وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Vijoj me lajmet. Ministri në detyr i punëve të jashtme të Iranit deklaron se Kombet e Bashkuara mund të mbështeten te Irani për të arritur paqen dhe sigurinë në rajonin e Lindjes së Mesme. Gjatë vizitës së tij në New York për vazhdimin e konsultimeve diplomatike, ministri në detyr i punëve të jashtme të Iranit u takua dhe bisedoi me zonjën Joyce Masoja, ndihmës sekretare përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare. Sipas ISNAS, në këtë takim Ali Bagheri voi në dukje vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Gaza nga regjimi sionist, si shembull i qartë i gjenocidit të palestinezëve dhe deportimit të tyre me forcë, dhe theksoi nevojën që komuniteti ndërkombëtar t'i kushtojë vëmendje këtyre krimeve dhe të marrin masa të menjëhershme për të parandaluar vazhdimin e tyre. Bakëri, duke theksuar domosdoshmërinë e dërgimit të menjëhershëm të ndihmave humanitare, tha se sulmet e regjimit sionist ndaj popullit të Gazës janë hakmarrëse dhe nuk ka asnjë shans që ky regjim ta fitojë luftën, dhe vetëm sa i rrit kostot qeverisë amerikane si mbështetës i më i madh i këtij regjimi dhe përgjegjës për vazhdimin e gjenocidit dhe fatkesive njerëzore nga ana e këtij regjimi. Ministri në detyr i punëve të jashtme të Iranit bëri thirrje për një menaxhim të fortë dhe urgjent të Kombeve të Bashkuara për të hequr plotësisht bllokadën e kufirit Rafah dhe për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza. Bakëri deklaroi se Kombet e Bashkuara mund të mbështeten në kapacitetin e Republikës Islamike të Iranit për të arritur paqen dhe sigurinë në rajon. Zonja Choisi Masoja, ndihmës sekretarja e përgjithshme Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare, duke shprehur kënaqësinë e saj për këtë takim, theksoi nevojën për një të forcuar përpjekjet për ndalimin e luftës në Gaza dhe përfundimin e situatës aktuale alarmante. Në fund, Masoja vlerësoi rolin konstruktiv të Republikës Islamike të Iranit në çështjet humanitare dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dy palësh të shumë palësh në këtë fushë. Jemeni sulmon me dronë në zemër të Izraelit. Zëdhënës i forcave të armatosura jemenase Yahya Sari njoftoi se forcat armatosura jemenase kanë goditur Tel Avivin në qendër të Palestinës së pushtuar me një dronë. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, pasi mediat izraelite njoftuan për sulmin me dronë në Tel Aviv, që la një person të vdekur dhe 8 të plagosur, forcat armatosura të Jemenit njoftuan në një njoftim të shkurtër se së shpejti do të lëshojë një deklaratë të rëndësishme në lidhje me një operacion special. Të paktën një person u vra dhe 8 të tjerë u plagosën pas një dron kaloi përmes sistemeve të radarëve izraelit dhe goditi një ndërtesë pranë ambasadës amerikane në Tel Aviv. Burimet sioniste thonë se ky dron ka hyrë në territore të pushtuara përmes detit dhe ka arritur të shpëtojë sistemeve të radarëve. Komanda Branch Mushtarake e regjimit sionist njoftoi se nuk kemi konstatuar asnjë objekt ajror në rajonin qendror të territoreve të pushtuara, prandaj nuk është aktivizuar asnjë alarm sulmi ajror. Pas këtij sulmi, mediat sioniste i shkruanin me sarkazëm ministrit të luftës së këtij regjimi, duke thënë se u zgjua galant nga zhurma një shpërthimi si në të tjerët. Shpërthimi i dronit që në Tel Aviv dëgjohet më shumë se 40 km larg dhe me gjithë teknologjinë me të cilën burrën këtu në Tel Aviv nuk e kuptuan që droni kishte hyrë në Tel Aviv. 10 të vrarë të plagosur në sulmin e ri të Tel Avivit në shkollat e Gazës. Regjimi sionist bombardoi një tjetër shkollë në OKB-s në Gaza, sipas agjencisë lajmeve Mehr, cituar nga Al Jazeera. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinez njoftoi se të paktën 10 persona u vranë në sulmet e ushtrisë sioniste në një shkollë në zonën Zejtun të qytetit të Gazës, ku ishte strehuar refugjatët palestinezë dhe një tjetër person u plagos. Ushtria sioniste pretendon se këto shkolla janë përdorur nga liderët e Hamasit dhe për këtë arsye këto vende konsiderohen si objektiva legjitime për këtë regjim. Një organizatë thotë se që nga 7 tetori vitit 2023 më shumë se 70% e shkollave të lidhura me OKB në Gaza janë shkatëruar nga forcat sioniste gjatë të cilave humbën jetën më shumë se 500 civil palestinezë që u strehuan në këto vende. Aktivistët e të drejtave të njerëzit thonë se nuk ka vend të sigurt për palestinezët që të strehohen në Gaza. Ushtria sioniste bombardon edhe vendet që më parë shpallën të sigurta për civilët dhe u shkakton palestinezëve viktima të rënda. Ministria e Shëndetësisë e Gazës paralajmëron për përhapjen e virusit të poliomielitit. Ministria e Shëndetësisë së Gazës e quajti një fatkesi shëndetësore praninë e virusit të poliomielitit në sistemin e udhëheqësit dhe kanalizimit të këtij rripi dhe paralajmëroi për përhapjen e tij. Sipas Sirna nga Agjencia e Lajmeve SAMA e Palestinës, Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi se prania e virusit të poliomielitit në sistemin e udhëheqësit dhe kanalizimit të këtij rripi tregon një fatkesi të re shëndetësore. Duke qenë se kjo çështje do të ekspozojë mirë njerëz ndaj sëmundjeve, Ministria e Shëndetësisë së Gazës kërkoi riparimin e sistemit të kanalizimit dhe furnizimin me ujë të pishëm për kampet e refugjatëve. Para kësaj organizata ndërkombëtare ndihmës Oxfam ja raportoi gjithashtu se mungesa ujë të sigurt dhe sanitar ka çuar në sëmundjen në 1/4 popullsisë Gazës për shkak të sëmundjeve të parandalueshme. Sipas kësaj organizate gjatë luftës në Gaza, regjimi sionist shkatëroi 70% të pompave të ujërave të zeza dhe 100% të implantave të trajtimit të ujërave të zeza. Palestinezët duhet të vaksinohen për shkak të përhapjes së këtij virusi në Gaza. Më herët organizata dhe institucionet e drejtave të njerëzit kishin paralajmëruar shumë herë për përhapjen e sëmundjeve infektive në Gaza për shkak të rrethimit, mungesës së ujit të sigurt dhe sistemit shëndetësor të dëmtuar nga sulmet e regjimit sionist. Arabia Saudite dënoi sulmin e ministrit sionist ndaj xhamis Al-Aqsa. Një deklaratë të njëjtë në mbrëmje, Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite dënoi sulmin e ministrit sionist ndaj xhamis Al-Aqsa. Sipas Sirna nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Arabisë Saudite, në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite thuhet se ne dënojmë ashpër sulmin e ministrit të sigurisë së brendshme të Izraelit Itamar Ben-Gvir në xhamin Al-Aqsa. Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite gjithashtu dënoi ashpër miratimin nga Knesset të një projekt ligji që refuzon krijimin e një shteti palestinez. Sipas raportit të The Guardian, të njëjtën Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, ka shkuar në xhamin Al-Aqsa, vendin më të shenjtë të muslimanëve, në një akt provokues. Në një video ai që ai regjistroi në vend tha se po lutej që kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu të rezistonte presionin ndërkombëtar për të nënshkruar një marrëveshje armpushimi dhe në vend të kësaj të vazhdonte operacionet ushtarake në Gaza. Ky veprim i ministrit sionist u dënua më një herë nga Ministria e Jashtme e Jordanisë, e cila e quajti atë një akt provokues dhe një shkelje nga e shtetit ekstremist të Izraelit. Sipas marrëveshjes Wadia Arab, kujdestaria e vendeve të shenjta islame dhe të krishterë në Jeruzalem është përgjegjësia e Jordanisë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby pa përmendur emrin e Ben-Gvir tha se shtëpia e bardhë ishte shqetësuar për retorikën dhe veprimet që po ndërmerren për paqen dhe sigurinë në Bregun Perëndimor. Një deklaratë e njëjtë në mbrëmje, Ministria e Jashtme e Katarit dënoi gjithashtu sulmin e ministrit ekstremist të regjimit sionist në xhamin Al-Aqsa. Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit, duke paralajmëruar për vazhdimin e politikave të regjimit sionist kundër territoreve të pushtuara dhe ndikimin e saj në përhapjen e dhunës, njoftoi se përpjekja për të minuar statusin fetar të historik të xhamisë Al-Aqsa është një sulm ndaj 2 miliard muslimanëve dhe jo vetëm ndaj palestinezëve. Franca dënon kundërshtimin e regjimit sionist ndaj krijimit të një shteti të përvarur të Palestinës. Në një deklarat, Ministria e Jashtme franceze dënoi votën në Knesset, parlamentit të regjimit sionist, kundër krijimit të një shteti të përvarur të Palestinës. Si pas IRNA cituar nga Al Jazeera në deklaratën e Ministrisë së Jashtme franceze, thuhet se ne shprehim shqetësimin ton për votën e Knesesit, parlamentit të regjimit sionist të hinten, i cili hedh poshtë perspektivën e krijimit të një shteti palestinez dhe bie ndesh me rezolutat e miratuara nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Në vazhdim të kësaj deklarate, Ministria e Punëve të Jashtme franceze voi në duke dhe sulmin e ministrit të sigurisë së brendshme të regjimit sionist Itamar Ben-Gvir ndaj xhamisë Al-Aqsa, dhe theksoi se këto veprime të papërgjeshme kërcënojnë të destabilizojnë më të rajonin. Në fund të kësaj deklarate, Ministria theksoi edhe një herë nevojën për të punuar drejt një zgjidhje me dy shtete dhe krijimin e një shteti palestinez së bashku në paqe dhe siguri. Më parë Kneset kishte miratuar një rezolutë në shkurt që hodhi poshtë krijimin e një shteti palestinez në mënyrë të njëanshme, megjithatë parlamenti sloven në 15 qershor njohu shtetin e pavarur të Palestinës me shumicë votash dhe më pas të njëjtën gjë bën edhe vende si Spanja, Norvegjia dhe Irlanda. Paralajmërimi i Obamës për vazhdimin e kandidaturës së Biden. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara paralajmëroi demokratët për vazhdimin e garës për Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 të këtij vendi. Pas debatit të parë zgjedhor me presidentin amerikan Joe Biden dhe ish presidentin Donald Trump, i cili u mbajt me 27 qershor, Biden u përball me një sër kërkesash të shumta nga anëtarët e shquar të Partisë Demokratike, duke përfshirë anëtarët e Kongresit për të tërhequr nga gara zgjedhore. Si pas IRNA cituar nga Washington Post, ish presidenti amerikan Barack Obama u tha ditëve të fundit aleatëve të tij të ngushtë në Partinë Demokratike se shanset e Biden për të fituar zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SBA janë ulur shumë. Si pas Washington Post, presioni ndaj presidentit amerikan është në rritje, siç paralajmëruan Chuck Schumer, lideri i shumicës demokrate në Senat dhe Hakim Jeffries, kreu i pakizës demokrate në Kongresin Amerikan. Ditët e fundit, në një takim, i tha se kandidatura e Biden në zgjedhjet presidenciale të 2024-s kërcënon shanset që Partia Demokratike të fitojë këto zgjedhje sepse ai nuk është i kualifikuar për të. Udhëhequr Shtetet e Bashkuara. Kjo ndodh ndërsa presidenti amerikan Joe Biden theksoi në një intervistë për ABC News se unë jam i aftë të bëj çdo gjë dhe nuk jam vetëm në fushën zgjedhore, por po drejtoj edhe botën. Dy kandidatët kryesor të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballen me probleme të ndryshme. Biden po humbet popularitetin mes votuesve për shkak të moshës së tij të vjetër dhe paaftësisë së dukshme fizike, dhe nga ana tjetër edhe për shkak të çështjes së fajësimit të djalit të tij, Hunter Biden. Ndërsa Donald Trump ende po lufton me bindjen e presidentes së tij të mëparshme në votime të martën me 5 nëntor 2024, kur të zgjidhet presidenti i Arshën të Shteteve të Bashkuara. Izraeli dhe Netanyahu në purgatorin e Libanit Jugor. Nga frika e pasojave të luftës së Gazës, kabineti Netanyahut vazhdon të këmbëngul për vazhdimin e luftës dhe zjerimin e saj në Libanin Jugor, ndërkohë që edhe aleatët e këtij regjimi e vlerësojnë adoptimin e kësaj qasje në dëm të Izraelit dhe rregullisht paralajmërojnë Netanyahun për përmasat e kësaj aventure. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, vendi i të cilit mban presidencën e rradhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, paralajmëron një konferencë shtypi në New York se ambicjet personale të disa qarqeve në Izrael mund të ndezin një luftë të madhe në rajon. Pas reagimeve të Hezbollahut ndaj operacioneve terroriste të regjimit sionist në Libanin Jugor, janë shtuar thirrjet për një ofensivë ushtarake në shkallë të gjerë kundër lëvizjes për të eliminuar kërcënimin e saj ndaj pushtuesve dhe për të lehtësuar kthimin e 60,000 kolonëve në vendet e tyre. Në mes të qershorit, ushtria izraelite miratoi një plan operacional për të sulmuar Libanin. Që nga shtetore viti 2023, intensiteti i sulmeve të ushtrisë izraelite ndaj pozicioneve të Hezbollahut në Liban Jugor është intensifikuar. Ndërkohë që këto ditë autoritete të politike dhe ushtarake të regjimit sionist po flasin për mundësinë e fillimit të një luftë të gjithëpërfshirëse dhe të gjerë kundër Hezbollahut në Liban, gjë që provat e disponueshme gjatë muajve të konfliktit të kufizuar dhe që thështu fuqia e arzakon për arsenalit të kësaj lëvizje, të regojnë se një luftë të tilë do të kishte pasoja të rënda për banore të territoreve të pushtuara, si dhe për infrastrukturën në kësaj forcë ushtarake. Sayyid Hasan Nasrallah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut, ditën e Ashurës, deklaroi se të gjitha përpjekjet e regjimit pushtues për të fshehur humbjet e tij njerëzore dhe materiale, qoftë në rripin e Gazës, në bregun perëndimor apo në jug të Libanit, janë konstatuar se 9254 persona, përfshirë oficerë dhe ushtarë, janë plagosur dhe invaliduar në mënyrë të ndryshme. Në fillim të operacionit Tuja Al-Aqsa, Hezbollahu i Libanit ka kryer operacione të përditshme dhe të rënda kundër objektiveve të regjimit sionist brenda territoreve të pushtuara, me qëllim që të angazhojë një pjesë të madhe të ushtrisë sioniste në Palestinën Veriore dhe të ulë presionin ndaj rezistencës në Gaza. Ndoqët lajmet, bashkë miru të kofshim.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të kufës për fëmijët e robëruar, unë kulthum ngriti kokën dhe tha: "O njerëz të kufës, heshtni. Burra tuaj na vrasin dhe gra tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit." Rubrit e fushës së Qerbelas hynë në qytetin e Kufas me 12 Muharrem, një qytet plot mashtrime dhe intriga. Një qytet burrat e të cilit i dërguan qindra letra besnikërie Husejnit alayhiselam dhe i premtuan besnikërinë nipit të profetit, por me lehtësi e thyen beslidhjen dhe e shitën fenë e tyre për pasurin dhe pozitën e kësaj bote. Ata jo vetëm që e thyen besnikërinë e tyre, por gjithashtu i blokuan rrugën Husejnit alayhiselam dhe familjes së tij dhe shënuan ngjarjen e hidhur të Ashuras. Ishte shumë e vështirë për karvanin e të burgosurve, veçanërisht për Hazreti Zejnebin alayha salam dhe Imam Sejadin, të hynin në një qytet kaq tinzar dhe të takonin njerëz të tillë të pabes. Qyteti i Kufës ishte në kontroll me shumë roje. Pushtetarët kishin frikë se dashamirësit e Ehlibejtit, kur të shihnin kokat e dëshmorëve dhe robërit, do të rebeloheshin. kur ata u ndjen të sigurt predikuesi bërtiti duke thënë se këto koka ishin të atyre që nuk i dhan besnikërinë Jezidit dhe u rebeluan kundër kalifit të muslimanëve. Ibn Ziyadi, guvernatori gjakatari Kufës, i cili kishte krijuar kasapanën e Qerbelas para se Ehli Bejti të hynte në Kufë, ja ktheu kokat e dëshmorëve Omer ibn Saadit dhe i urdhëroi ata të hipnin kokat e dëshmorëve mbi shtizat e tyre dhe të hynin në qytet përballë Ehli Bejtit. Me këtë fyerje dhe sjellje të neveritshme ai donte të tregonte dhunën dhe dominimin e sundimit të Jezidit mbi njerëzit dhe të rris frikën e njerëzve nga pushteti e Mevit. Kur mbajtësit e shtizave hynë, koka e Imam Husenit alayhis salam ishte e para, ndërsa fytyra e tij e pastër ishte e përgjakur, por shkëlqente si dielli. Kur mbërritën kokat e dëshmorëve dhe robërit, njerëzit filluan të qanin. Një person i quajtur Muslim Gaçkar, ardhjën e karavanit të të burgosurve dhe të kokave të dëshmorëve në Kufa, e përshkruan si më poshtë. Ibn Ziyadi më kishte caktuar të riparoja selinë e guvernatorit, po punoja kur dëgjova zhurma dhe vajtime rreth Kufës. E pyeta qirakun që ishte me mua, çfarë është kjo klithë më e kyvalitim në Kufë? A i tha, në këtë orë është sjell koka i një njeriu të huaj që u ngrit kundër Jezidit. I thash, kush është kjo huaj? A i më ktheu, Husein ibn Aliu. Kur e dëgjova këtë, pritaj që çiraku të dilte, pastaj nga dhimbja e madhe godita me forcë fytyrën. Dola nga selia guvernatorit dhe pash se po hynin rreth 40 deve, mbi të cilat kishin hipur gra dhe fëmijë. Midis tyre ishin grat dhe vajzat e prisit të dëshmorëve alayhis salam dhe djalit të Fatimes alayha salam. E pash Imam Sejadin alayhis salam, krahët, këmbët dhe qafaj të cilit ishin lidhur me zinxhir. Dhe nga pesha e zinxhirëve gjaku rrithte nga qafa e tij. Muslimi vazhdon duke thënë: Njerëzit e Kufas po u jepnin fëmijëve hurma dhe bukë. Kur papritmas Umm Kulthum i thirri njerëzit e Kufës dhe tha: Sadakaja për ne, Ehli Bejtin, është e ndaluar. Ajo i mori ato sente nga duart e fëmijëve dhe i hodhi tutje. Oh, si munden ata që padrejtësisht vran Husenin alayhiselam, nipin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe t'u japim buk dhe hurma fëmijive të ti? Mirë për ju, o njerëzit e Kufës. Duke par klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të Kufës për fëmijet e robëruar, Umm Kulthum ngriti kokën dhe tha, o njerëz të Kufës, heshtni, burra tuaj na vrasin dhe gra tuaj a qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehli Bejtit të profetit.
الخيل منه ضلوعا واخ
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e sotëm, pas vizitës në qytetin historik Kerman, ne do të vizitojmë Muzeun e Gurit të Kermanit ose Gonbad Xhabalie, që është një nga ndërtesat më historike në Kerman. Përshëndetje të nderuar miq, është interesante të dini se provinca Kerman njihet si krahina e muzeumeve. Në programin e sotëm, pas vizitës në qytetin historik të Kermanit, do të vizitojmë Muzeun e Gurit të Kermanit ose Gonbad Xhabalie, që është një nga ndërtesat më misterioze në rajonin e Kermanit. Pavarësisht nga kalimi i shumë viteve, Xhabalie ende qëndron në këmbë edhe pas një restaurimi shumë të vogël. Kjo ndërtesë e hershme u ndërtua në formën e një tetëkëndshi dhe guri ishte materiali kryesor i përdorur në ndërtimin e saj. Në secilën anë të kësaj ndërtese ka 8 dyer me nga 2 metra të gjerë. Aktualisht për shkak të forcimit të ndërtesës, 7 dyer janë buluar me gur dhe vetëm një der është mbajtur e hapur. Kulmi Gonbad Xhabalie është bërë me tulla dhe pjesa e brendshme është zbukuruar me suvatime të skalitura. Materialet e përdorura në mure janë guri i suvatuar me llaç gipsi nga jashtë dhe gëlqere nga brenda. Për fat të keq, deri më sot, studiuesit nuk kanë qenë në gjendje të marrin informacion të saktë dhe të besueshëm në lidhje me historinë antike të Gonbad Xhabalie. Por, nga struktura e saj mund të merret me mend se është ndërtuar në fund të periudhës sasanite dhe është restauruar në periudhën e hershme islamike. Ekziston edhe ideja se mos ndoshta arkitektët e periudhës së hershme islamike e ndërtuan atë të frymzuar nga arkitektura e periudhës sasanite. Gonbad Xhabalie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1937. Ky vend u ndryshua në Muzeun e Gurit të Kermanit në vitin 2004. Në këtë muze gjenden më shumë se 120 copë guri të gdhëndura që i përkasin periudhave të ndryshme historike, duke përfshirë gurin Mira Vjeçar Rober, gurin e varrit Haxhe Atabak të lidhur me periudhën Seljuke dhe disa mbishkrime në gur, janë ndër mbishkrimet më të rëndësishme të gdhëndura në gur. Meqense provinca Kerman është provinca më e madhe e Iranit, për shkak të migrimit të grupeve të ndryshme etnike si turqit, lorët, lakët dhe baluçët, rajoni i Kermanit gjatë gjithë historisë ka qenë i njohur për larminë e madhe të dialekteve lokale. Sot në këtë provincë ekzistojnë dialekte të ndryshme nga njerëz të ardhur nga i gjithë vendi. përveç grupeve të ndryshme etnike, një popullsi prej disa mijëra zoroastrianësh dhe një pakicë hebrejsh gjithashtu jetojnë në Kerman. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë lirisht ritualet dhe ceremonitë e tyre fetare. Kremtimi antik i festës së shekullit, i cili është festivali më i madh zoroastrian, mbahet çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Festa e shekullit në Kerman në vitin 2011 është regjistruar në listën e veprave kulturore kombëtare të Iranit. Tempulli i zjarrit ose tempulli i zoroastrianëve të Kermanit u themelua në vitin 1924. Ndërtesa e tempullit të zjarrit është ndërtuar me tulla dhe në kokën e ndërtesës janë të gdhendura tre fjalë përkatësisht: Humat, Huht dhe Horasht, që do të thotë mendime, fjalë dhe vepra të mira. Ndërtesa origjinale e këtij tempulli i zjarri u ndërtua në një tokë me një sipërfaqe prej 4000 metra katror dhe më vonë me përpjekjet e vjetra zoroastrianëve. Ky vend u rrit në një sipërfaqe prej 8000 metra katror dhe tani përfshin një sallë takimesh, salla e ngrënies, ndërtesa e bibliotekës, qendra kompjuterike dhe qendra e mbështetjes, Muzeu i Antropologjisë të Besimtarëve Zoroastrian të Iranit, sekretaria e shoqatës, sala e konferencave të bordit të drejtorve dhe ndërtesa edukative për klasat fetare. Të gjitha këto janë drejtuar nga shoqata zoroastriane e Kermanit. Sipas klerikëve zoroastrian, zjarri në këtë tempull është i njëjti zjarr që është transferuar nga India në një tempull zjarri dhe që ndron i ndezur për disa mijë vjet. Muzeu Zoroastrian i Kermanit është muzeu i pari dokumentave të antropologjisë zoroastriane në botë, i cili u ndërtua në periudhën e viteve 1991 dhe përfundoi në vitin 2001. Ky muze u hap zyrtarisht më 10 korrik 2005. Një pjesë e muzeut zoroastrian të Kermanit është i përkushtuar të gjitha llojeve të zjarrit, vajrave djegës, ndezësit të zjarrit dhe llambat në formë tulipani. Një nga objektet më të vjetra në muze është një vëllim i dorëshkrimeve të gatave me një histori prej më shumë se 200 vjeçar dhe një feneri dore të zjarrit, i cili është ndërtuar në vitin 1828. Një nga pjesët e vlefshme të këtij muzeu është seksioni sekretarisë dhe dokumentave. Në këtë muze ruhen veshjet e femrave me një jetëgjatësi prej 50 vjet deri në 150 vjet, të cilat mund të shihen në dokumentat akamenite dhe sasanite dhe tregojnë kështu veshjen e grave zoroastriane. Tempulli i zjarrit të Kermanit u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 2001 me numrin 4190. Aktualisht kompleksi i tempullit të zjarrit Kerman është vendi më i madh dhe më i respektuar shoqërori i zoroastrianëve dhe përveç vizitorëve zoroastrian, çdo vit më shumë se 10000 turistë e vizitojnë këtë vend. Të dashur miq, për të njohur me qytetin Kerman është mirë të vizitoni edhe Muzeun e Arteve Industriale të Kermanit. Ky koleksion në fakt është një muzej punimeve bashkëore të artistëve iranian dhe natyrisht që punimet në të nuk janë të kufizuara vetëm për njerëzit e famshëm iranian, por përmbajnë edhe një numër veprash të artistëve të famshëm botëror. Arsyeja e emërtimit të tij rrjedh nga emri pronarit të tij, profesori Ali Akbar Sanati, i cili gjithashtu zotëron gjysmën e punimeve në këtë muze. 83 nga punimet në këtë muze i përkasin artistëve të kaluar dhe bashkohor iranian dhe 16 prej tyre i përkasin disa artistëve të huaj. Profesori Ali Akbar Sanati, një skulptor profesionist, ka punime unike në skulptur dhe gdhëndje në këtë vend dhe ka qenë një nga më të famshmit dhe dashamirësit e provincës Kerman dhe gjithashtu themelues i shtëpisë së fëmijës industriale të Kermanit. Ky mjeshtër i kulturuar dhe i nderuar më në fund dhëroi jetë në vitin 1973 dhe Muzeu i Artit Bashkohor u krijua me përpjekjet e nipit të tij dhe të një grupi të tjerë artistësh. Të dashur miq, Kermani është nga qytetet e bukura të Iranit që duhet ta vizitoni dhe të njeheni me mrekullitë dhe bukuritë e tij. Natyrisht, bukuritë e Kermanit nuk kufizohen vetëm me artin dhe monumentet historike, sepse kultura e njerëzve mikpritës të këtij rajoni dhe dashamirësia e tyre e veçantë është gjithashtu specifike dhe karakteristikë e Kermanit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Kurani i shenjt, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryeres njerëzore. Në një transmetim nga profeti nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkall pran Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e ti me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e shenjt, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjt thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i Madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur përplot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.